Fantasma accidental.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a última edición de este Fantasma Accidental en esta su cuarta temporada en Quack FM. Os lemures vanse o seu retiro en Madagascar. Están votando como tolos, queren largarse xa deste país cheo de primates desenvolucionados. Para celebrar este último, esta tempada, esta cuarta tempada, o sábado imos ter unha festa por todo alto na nave 1839. Pero temos un invitado moi especial hoxe.
Señora Nido, Rafa Nido, un histórico. Un histórico, e queríamos telo neste programa para que nos fale un pouco do seu presente, porque non para. Pero antes imos ir ao pasado. O pasado, non sei se me engano, pero estaría coa familia feliz.
Sí,
empeza aí todo.
Sí, aí onde empecé a facer música co, bueno, no ano 95 aproximadamente. Cando empezamos aquí en Santiago, os colegas, non tiñamos casi ningún de nós coñecementos musicais previos, pero gustábamos moito, veíamos na efervescencia aí do indie e toda esa cousa, e nos animamos a montar un grupo. Bueno, varios grupos.
Porque a Familia Feliz era un colectivo.
Sí.
Na que estaba varias bandas.
Bueno, primeiro formamos un grupo que era Taxi Driver. A partir de aí, pues empezou a...
Era a tua primeira banda.
Sí, aí empezamos con ese grupo, ¿no? Que era o Irmán, Diego, era... Santi Campos, que tocou en Mequetrefe, Gerardo, que tamén tocaba, ainda creo que toca en Mequetrefe, e despois Mario, que era tamén un amigo noso.
Para este último programa quixemos quedar con Rafa Nido para falar do seu pasado e tamén do seu presente. Unha conversa con pipas e frutos secos.
quien fuera más triste y envasado, y el desafío adentro, quien fuera más, mis uñas no son amigas de mis dientes, ni del equipo corporal. En invierno soy piel de sapo y dientes, quien fuera más, quien fuera.
Auténtico, sí. Indie.
Sí, sí, porque después é cando coñecemos a Marco, que despois
Marco Maril.
Sí. Porque Marco tiña un facía un programa en Radio Medellín e lle mandamos a maqueta. Apuxo e nos, bueno, fixemos unha festa e tal na casa, porque para nos aquelo era sair na súa na radio, na que fora Radio Medellín aquí en Santiago. Entón el quiso nos conocer e empezamos a colaborar con él. Dixo que tiña un 4 pistas, entón empezamos a gravar maquetas con él. Bueno, antes, previamente, xa intentáramos gravar con algún aparato que ainda non siquera eran 4 pistas, non sei, mezclador, unha cousa. Ainda temos unha maqueta máis cutre antes desa primeira, pero bueno, gravamos con él. Despois tamén xa pois tamén quiso tocar con nós e fixamos un grupo que se chamaba Hemisferio Izquierdo, tamén tocábamos con él.
Con Izquierdo chegades a gravar Parreo 3.
Sí, sí, mandamos unha maqueta a Jesús Ordovás, facía unhas sesións no estudio este onde se fan os concertos da tele, non? Pero bueno, nos fomos pali, éramos tamén moi moi novatos, cometemos moitos erros, por exemplo, levar ampli de guitarra, entre outras cousas. Bueno, pois, pero bueno, ali quedou recollido, digamos. We'll be right back.
ata Iribarne, non colleches a guitarra?
Non, Iribarne, non, despois de A Familia Feliz, bueno, eu empecé a tocar a guitarra, empecé co proxecto de Señor Anido, no ano 1999, entonces sí que usaba a guitarra, todo o que me topaba por aí, todo o que me prestaba, pois sintetizadores, ou teclados, ou eu que sei, todo o que me caían as más, e empecé a tocar a guitarra. Despois, cando xa acabou A Familia Feliz, foi cando empecé a tocar a guitarra, con Jiménez del Oso, con Lames Hugos, pero en Iribarne toquei o baixo. Nesa época, 6 meses ou 8 meses que durou o grupo, pois aí toquei o baixo, nesa, de novo, outra vez.
Sí, foron moitas bandas aí seguidas, como moi inmediato, ¿no? Como queimando naves aí, tiñas que pasar unha cousa a outra ou...
Non sei, a verdade que non teño unha explicación que se poda dicir cal era o motivo para facer iso, non sei. Home, eu teña moitas ganas de tocar, quería ensaiar todos os fins de semana. Entón, pois sempre, pois imagínate que un fin de semana non podía, pois había que ter outra banda. Ou... Canto máis tempo estuvera ensaiando, máis mellor para mí, o que quería facer realmente nesa época. Estaba que carreira, pero bueno, non lle facía moito caso. E resto de cousas tampouco, non había moitas cousas que me interesaran. Entón, pois sempre buscaba o xeito de ensaiar con peña, por eso, bueno, por eso tocaba en tantos grupos, non? Para poder tocar en máis grupos e estar máis tempo ensaiando. Creo que me guarda moito facer. A ver, como 16 historias ou así que máis ou menos, calculo, que podan ser 16 formacións aproximadamente. Que...
Ata o día de hoxe.
Sí, por aí, vamos. Non sabería dicir exactamente agora mesmo, pero penso, calculando así o show, pois eu creo que 16 formacións posibles, máis ou menos, sí.
Bueno, agora que a Reixa celebra os seus 20 anos, a sí. Min Andrés díxome que eras o tío que máis veces tocara ali.
Posiblemente, sí, pode ser que tocara 10 veces ou... Eso que hubo xente que toca bastante, pero ainda así, joder, pois eu, a verdad, que levo moito tempo. Entón, pois claro, o Reixa, pois, que son 20 anos, non? Tenho, eu levo, cantos levo, 95, por aí, non? 21 anos. Bueno, claro, pois, casi prácticamente que abre o bar, pois, sempre deixaron tocar aí e toquei moitas, hasta festivais fixemos aí, de 3 grupos, cousas moi locas,
Ellos son la amenaza, son los llamados seres humanos, lo persiguen por el barrio, nunca entenderán este ser extraño.
Estás escoitando o Fantasma Occidental, invadiron os alienígenas.
Tratamos no, como Señor Anido en 1999.
Sí.
Que te leva a facer algo tiso?
Pois, inda que tocaba en 3 grupos, pois non estaba contento, porque quería facer cousas máis experimentais, quería... A ver, aquí, na verdade, que sempre tirábamos moi... Para meu gusto, pois, sempre acabamos tirando... Ainda que misturábamos con outras cousas o indie, non? Entón eu quería facer garaxe, quería facer punk. Entón, pois non os meus colegas daquela época non iba moito por ese pau. Home, a mellor con Marco, o meu irmán, intentamos facer un grupo de garaxe así, de cousas así en plan Chris Records e tal, pero non fomos capaces de facelo. Entón, pois eu dixen, bueno, pois eu quero facer outras movidas experimentais. Bueno, Marco vendeume, medio regaloume, como casi todas as cousas que bebei del, pois regaloume o lle marquei eu, non está moi claro, o 4 pistas este famoso, entón eu hasta que se queimou o 4 pistas, pois estive quitando maquetas continuamente, grabando na casa.
O mesmo 4 pistas de plan.
Sí, as primeiras cousas que grabou grabolas aí, despois xa comprou outro aparato xa máis digital, pero ao principio grabou con iso, sí, o primeiro disco de Dark Full Full creo que grabou con ese 4 pistas, se non me lembro mal. Entón, pois sí, eso era o mesmo 4 pistas, sí. Eu, vamos, hasta que deu de sí, pois gravei moitas maquetas que iba quitando e...
Cantas, como Señor Anido.
Claro, por eso chamamos a isto, aínda que Señor Anido, Señor Árbol, 18, porque... En teoría é a maqueta ou a grabación de Flavio.
Este planeta ya he visto demasiado. Nunca jamás volveré a la Tierra. No quiero ir a hablar más de seres humanos.
Un rápido percorrido con Rafa Nido por las suas bandas Taxi Driver, Hemisferio Izquierdo e Iribarnes.
Con Javi Álvarez, ¿cómo decidís? ¿En qué momento decidís?
Sí, a ver, había una serie de canciones que eu tiña. Eu fui a tocar con Fluzo a Casa das Atochas, a Coruña. Entonces eu non coñecía prácticamente de nada esta peña, o Heavy ou a Javi, de nada.
Con outra mitad de Fluzo, con
pues
Javi
nada, eso, pues nada, eso xa te digo, ¿no? Nese concerto pues o tipo empeñouse que había que gravar iso. Eu sabes, non me lo tomaba en serio, porque a verdad que nestes anos poca xente lo tomou en serio o que eu facía, non, non tiven así moito apoio, nin máis que outra cosa, ninguneo, máis que apoio. Entón non veía eu ningún, entón me extrañaba, dixo, hostia, este tío que vai se preocupar por en algo que sí que se empeñou. Entón eu vi algunha vez máis ese ano, en fin de ano, entón, pues, dixen, pues, sin ter moita confianza, dixen, pues, agora te jodes, tío, pues, agora vou aparecer ali na tua casa unha semana e a ver que pasa, non? Tanto, sabes, tanto insistir de que queres gravalo, que queres gravalo, pues, boas, pues, agora te jodes e vou a estar aí unha semana en toda a tua casa.
Fiches en Madrid.
Empezou en Barcelona, estaba, al principio en Barcelona. Entón, fun ali, dixen, pues, sí, pues, ven, todo para aí. Vale.
Creo que estaba poder ser. Ya así ya desaparecerá. Buraco negro. 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 Buraco negro.
Absorbe a merda da tua cidade.
Buraco negro.
Non o penses, non podes fuxir.
Buraco negro. Buraco negro. Buraco negro.
Todo aquello que estaba a podrecer.
Buraco negro.
Xa asiña desaparecerá.
Buraco negro. Buraco negro.
Señor Anido e a señora Álvarez do seu inminente álbum.
Buraco negro.
buraco negro, buraco negro, buraco negro, buraco negro.
Este o buraco negro que repite señora Nido aquí en esa grabación con Javi Álvarez a metade de Fluzo. Un señor Anido que estivo respondendo algunhas preguntas sobre o seu pasado para falar deste presente con este disco que di que sairá a final de mes. Primo escoitar un tema máis, aparte deste buraco negro que xa aparecía no Galicia en Bizarre 2, no ala por o ano 2012. Vamos coitar outro tema.
Esa festa do Fantasma Occidental. Contame algo destas bandas coas que vas coincidir o...
Bueno, vou empezar por... Vou empezar polo mellor. O sea, polo mellor ou polo... O sea, eu, por... con todos os respetos para o resto de artistas que participan, o sea, está, o sea, o de Pantis é unha cosa que eu personalmente non podo ser obxectivo, pero a verdade é que é unha cosa, o sea, o disco que quitou a todos os niveis, o sea, porque realmente o que gravara antes, pois non o gravara cos medios ou a calidade que a cousa merecía, non? Pero joder, agora gravou, dedicoulle, bueno, invertiu uns cartos, seu peto, un estudio, tempo, bueno, letras, o sea, é un proxecto para min, vamos, eu me gustaría non coñecer a nada Rubén e vivir noutro país para poder pensar si realmente o que me supón a min de a calidade que ten ese disco, o sea, bueno, eu para min, non sei, a nivel de España, pues non vexo prácticamente ningún grupo ou disco que me poida parecer que esteas a ese nivel. O sea.
Hoxe temos un programa cheo de psicofonías. Se nota que queremos rematar a tempada.
Está, bueno, está Ocre, o proxecto de Edu Poch, que bueno, é un tema, é unha historia, digamos, electrónica, con melodías pop, pero bueno, tamén bastante ben levado directo a hora de estar currado, ¿no? Porque despois ves cousas, que sei, pues, dicimos, claro, veas medio un karaoke aí, non sabes, non, pero a verdad que é duno que é un directo, pois a verdad que eu comín fai pouco en Vigo e joder, a verdad que me encantou, o sea, xa...
Thank you.
está Santi, que bueno, é un persoaxe
anti-ese,
Santi Zubizarreta, tamén diseñador gráfico, que é un persoaxe, bueno, moi especial, como ten que haber, pero hai que cuidalo, claro, porque quero dicir, hai que estar aí, porque é un, o sea, un proxecto moi persoal, demasiado persoal, que claro, que o límite entre o ridículo e o sublime está preto. Entón, o sea, por exemplo, este sábado, a verdade é que estivo moi guai, estivo ensaiando, estivo tranquilo. Entón, a verdade é que si realmente, claro, porque é moi fácil de collar e criticar ese proxecto, de decir, este é un fulano aquí que toca tres notas e se pensa que está facendo algo. Bueno, eso, claro, é moi discutible, non? Pero realmente non é o caso, non? Este sábado pasado, a verdade, que se houve un concerto, estuve concentrado, bueno, eso que vale saber, non hai bases, non hai nada, sou un tío con unha guitarra, unha distorsión. Non presentarei o disco porque non ten sentido, non hai disco, entón non vou a tocar o disco. Xa non o fixe nos dos últimos concertos, tocaría algunha canción do disco e cando este o disco presentarei o disco. Ahora estou vou a facer
presentarás o disco con Javier.
Non, vai ser difícil tamén, eso vai a ser complicado porque se xa é moi difícil gravar o disco 4 anos, non quero pensar ensaiar, bueno, ao mellor non, pero bueno, hai que ir a Madrid, claro, a ver, hai que Unha cousa é que unha cousa é gravar un disco a Madrid, pero outra cousa é ir a tocar a outro sitio. O sea, se económicamente non hai nada que non hai un caché ou algo, é un suicidio. Quero dicir, dúas persoas, ese todo o traballo de ensaiar e de igualar, entende? Son un gasto moi grande que, hombre, non sei, non se descarta, pero eu en principio vou a tirar de mí mesmo, adaptar as cancións ao meu estilo, que é o que estiven facendo ata agora, mentras grabei o disco, este último ano non, pero os anteriores estiven tocando igualmente, as cancións que están grabadas, moitas delas, pois as tocaban directo, bueno, seguir tocando según a miña idea de como teño que levar o directo, que pois, será moi discutible para moitos, pero bueno, eso é o que vou a facer.
Vimos mil pelis e fomos bailar.
Os que seguides a trayectoria de Rafa Nido como señor Anido, seguro que xa coñecedes estas cancións que vai conter ese álbum xunto a Javi Álvarez, ese Señor Anido e Señor Anido, temas recuperados, masterizados, que serán un glorioso vinilo. Este era o Negro. Imos coitar outro tema dese disco para pechar xa esta primeira parte do Fantasma Occidental. O mar en calma para este chavala. O señor Anido e a señora Álvarez. Seguimos asomándonos ao horror día tras día. As guerras, sí, as guerras non remataron, as guerras xa non se declaran. Invitovos a participar, a movilizaros o 19 de xuño, este mes xa, haberá unha xornada de movilización na Coruña, ás 12 horas, na coiraza de Orzán, con lema de non as guerras, en plural, e rachemos coas fronteiras. Organiza a Rede Galega en apoio ás persoas refugiadas e Coruña contra a guerra, a Rede Galega.
Estás escoitando Fantasma Occidental na Coaque FM 103.4.
Lemuria.
Boas, José Lemur, aquí Pablo de Camarada Nimoy de Vigo. Primeiro, antes de nada, moitísimas gracias por acordarte do noso proxecto no teu programa. Bueno, por lo que me preguntas de quedarme con un tema favorito de los que tengo grabados hasta ahora, pienso que es bastante difícil. Pero bueno, si me pongo a forzar, quedaríame con un tema que Hostalgia, de este último LP que sacamos, o nuestro segundo LP, Alucinaciones Acústicas. Gústame por las combinaciones de sons industriales con son clásico de surf, western, como motivo principal. A vez que o poso que ten así de himno da estrofa e a distorsión fortísima de guitarra dun Marshall do 70 cun Moog no riff que é un tanto grunge. Este segundo disco o arranxamos sobre a marcha no estudio. A batería casi que vai de primeira toma. Isto dalle un risco dunha frescura que non tengo primeiro, por exemplo. Saíron cousas inesperadas e o inesperado na música canto agrada e do que máis me flipa.
O noso invitado na sección Lemuria é Paulo Pascual, un camarada Nimoy, que nos fala de este último álbum publicado ano pasado polos de Vigo, o Alucinacións Acústicas, con temas como este Hostalgia.
O tema con que máis teño flipado últimamente, o sea, o que teño máis escoitado, sería, penso que é un tema que chamase DK, dos Lisboetas Mais Sans, unha xove banda de Ainada, que vinieron a tocar ao Charenton de Vigo. Que o Charenton de Vigo era un centro xestionado no que estábamos metidos, e que tivo que tristemente chapar as súas portas hai pouco. Deron unha actuación impresionante estes rapaces. Adaptáronse perfectamente a acústica do espazo, fixeron unha exhibición de repertorio de temas propios boísimos na onda dos Misty Blaze, Growler, La Luz, xa o rollo de surf rock contemporáneo. Penso que incluso os seus temas son mellores que os dos grupos por os que están influenciados desta nova onda. Particularmente impresionaronme e son unha banda de rapaces tremendamente boa. Escritando tamén este tema que chamase DK, podedes facernos unha idea, pero é no directo onde pode apreciarse o potencial do grupo. non viñeron a ningún local máis, por lo de agora, a Galicia, que puesto que non veñen de na mente ninguna crítica dos míticos medios ou de alguna promotora. Parece que están vivindo un underground do underground, facendo temas boísimos, e para mí eso fascina. Máis especial da miña vida, a última que fixen. Flipo tanto cada vez que paso polo estudio que é imposible que non fora a máis guapa última. En cada grabación que fago poño todas as miñas neuronas que quedan aí ao 1000%. Esta última grabación fixéramola na guapísima zona da Cabre, como tamén anterior, nos estudos Desamparados, con Albert de Salvaje, unha banda que dará moito que falar, por certo, moi potente, aos mandos. Albert é un membro máis da manada cando traballamos no estudio. De feito, somos Albert e eu que nos tragamos 80% das horas neste traballo. Neste último disco non fomos como o anterior cos temas mallados, arranxados, estudiados ao estudio, sino que acabamos de quedar sen batería, fixemos uns ensaios express con bocetos dos novos temas con Lucas da batería, Lucas que de Cool Funeral, bataca de Cool Funeral e guitarra de Best Boy, e tamén con Kino, que bello compañeiro de banda que grabou dos temas A Caída, así tal cual, e rematou sendo a batería da nosa actual formación, a pasar de que xa tocara con nos noutra minicida que fixéramos hai anos por Portugal. Este disco ten tres baterías distintos, porque está por un lado Kino, por outro lado Lucas e por outro lado Diego, que era o noso batería anterior. O no vinilo este fixen todas as ilustracións de cada tema, unha fórmula que Camarada Nimoy empregamos, que como non temos letras e cada tema ten unha idea, pois a mellor forma de explicar a idea de cada tema é mediante unha especie de debuxo, e logo poñendo todas os debuxos xuntos queda como se fora unha especie de tiras dun cómic. Carguéme como unha outra vez das ilustracións, do deseño, da maquetación do disco, da coordinación e seguimento coa fábrica de armonías e ritmos. Metínme máis e cadra que a anterior vez. O resultado é moi, moi agradable, a verdade. foi un pouco a idea que chegamos ao final, porque cando levamos as primeiras probas para casa nos quedamos bastante flipados, tanto Albert como eu, metía un tanto de medo, porque dicíamos que igual foi xa a olla totalmente. Albert chegou a dicirme que non sabía en un momento se lle gustaba ou non. Estaba tamén flipando porque estábamos cociñando con novos ingredientes, improvisando no estudio, etc. Penso que, ao final, que isto foi o mellor que podemos facer. Saiu todo genial. Foron formidables as aportacións e ideas de Albert, que fixo bastante a nivel creativo, non só na producción, sino meteuse incluso en partes de arranxos, de composición. Resumindo, que non sei quen o apreciará, pero este é o mellor traballo que fixen, co encanto que ten tirarse a piscina en plancha e caer a cabeza. O momento máis emotivo foi a chegada dos vinilos a casa, que estás agarrando por eles e cando ves realmente un traballo no que deixaches toda a cabeza, é un traballo que o estás mirando como algo nunha pantalla dun ordenador, por exemplo, falo do aspecto gráfico, ou incluso estás escuitando nun estudio, pero non estás escuitando o son que saia duns surcos de plástico, pois de algún xeito é como ver o proxecto feito realidade. É como, outro é como, non sei, unha simulación, que todo é tamén moi interesante, toda esa liña de tempo de cousas que vas facendo e de xente que vas coñecendo e todo é moi interesante, pero realmente cando tes o resultado que chega a tua casa en caixas de cartón, todos eses vinilos, co que implica alguén da nosa xeración poder ter un vinilo e poder permitirse o luxo de facer un disco como ti queiras, cando en outras épocas estas cousas dependían de un orzamento ben xeitoso para poder estar nun estudio que tiñas que estar e que te tiñan que pagar unha compañía, etc. E que iso era un rollo onde non podíamos chegar. Nesta era digital que todo o mundo ao principio ou en algún momento que usouse de que podería ser unha amenaza para un músico ou en distintos campos, o sea, podría ser amenaza ao mundo digital por o que ofrece, por as descargas, etc. Pois tamén hai que equilibrar un pouco a balanza e dicir que tamén a revolución digital trouxo consigo outras moitas cousas como estas das que estamos falando, que son increíbles, dan oportunidades a moita xente a poder publicar e presentar grabacións, levou a calidade sin ter que ter detrás unha man capitalista que lle avale o seu traballo.
Este programa está dedicado a toda a xitación cultural, as correntes sumerxidas que se manteñen puras fronte a ese mainstream que che fai consumir e consumirte, ao underground galego que sobrevive apoiándose en proxectos do procomún como esta emisora, esta Quack FM que nos alberga, a todos esos espazos autoxestenados como ese Charenton do que falaba Paulo Pascual que tivo que pechar, pero aí sigue a nave 1839 na Coruña, o Liceo Mutante en Pontevedra, os compañeros del Pueblo Café Cultural en Ourense, tantos outros sitios como a Reixa que cumple esos 20 anos, como esta emisora que seguen albergando música. a todos os creadores, as creadoras, os que teñen a capacidade de imaginar, vai por eles e por elas. Uns deses creadores, unha desas creadoras están en Ferrol, son Carrero Bianco, levan moitos anos con nós, son favoritos deste programa, fixéronos asinto dúas veces, teñen novo disco, isto que estás coitando é Ardiendo tu Estéreo. Os Carrero Bianco presentarán este disco no Teatro Jofre da súa Ferrol natal o 17 deste mes. O Fantasma Occidental, xa sabedes, este sábado día 4 na nave 1839 al lado, ou mellor dito, na estación do tren da Coruña. Ali estaremos co señor Anido, con Pantis, con Anti-S e con Ocre. Moitos nabos, sí, pero nabos con sensibilidade. Pásade a saudar. Se de vos, se de boas. Vamos al bo-